ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Mpatanishi wa juu wa nyuklia wa Iran, Ali Bagheri Kani, anasafiri kwenda Vienna leo hii kufanya mazungumzo ya kuboresha mkataba wa nyuklia wa 2015, amesema msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, na kuongeza kwamba Tehran ipo tayari kufikia makubaliano ambayo yatahakikisha haki zake. Mwezi uliopita mwanadiplomasia wa juu wa Umoja wa Ulaya Josefu Borrell alisema kwamba alipendekeza mkataba mpya kuboresha mkataba ambao Irani iliachana nao, na mipango yake ya nyuklia ili kulegezewa vikwazo vyake vya kiuchumi. Mwaka 2018 aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump aliachana na mkataba huo kwa kuita usio madhubuti katika kuibana Iran na kuweka vikwazo vikali zaidi na kuifanya Iran kuanza kwenda kinyume na mkataba iliyoingia. Mkataba huo unaonekana kama umerejewa Machi baada ya mazungumzo ya miezi 11 baina ya utawala wa rais wa Marekani Joe Biden na Tehran. Shehena ya kwanza ya nafaka kutoka Ukraine toka Russia kuanzisha uvamizi wake mwishoni mwa mwezi Februari imepita katika ukaguzi leo hii. Wizara ya Ulinzi ya Uturuki imesema wakaguzi walitumia takriban dakika 90 kufanya ukaguzi katika meli iliyokuwa na bendera ya Sierra Leone ya Razon iliyotinga nanga mjini Istanbul. Timu ya ukaguzi ilihitimisha kwamba maofisa kutoka Ukraine, Russia na Uturuki pamoja na Umoja wa Mataifa ambao walishiriki wote katika mazungumzo ya kuanzisha usafirishaji wa nafaka kutoka Ukraine, ikiwa ni kati ya tatizo la upungufu wa chakula. Meli hiyo ilipakia tani 1026 za mahindi, ilikuwa safarini kwenda Lebanon. Wizara ya miundombinu ya Ukraine imesema kulikuwa na meli nyingine 17 zilizokuwa zikipakia shehena na kusubiri ruhusa kuondoka Ukraine. Spika wa baraza la wawakilishi la Marekani Nancy Pelosi Jumatano amesema kwamba ujumbe wa wawakilishi unaotembelea Taiwan unatoa ujumbe wa wazi kwamba Taiwan haitotelekezwa. Amesema kwamba sasa ushirika wa Taiwan na Marekani ni muhimu na ndio ujumbe ambao wameubeba. Aligusia mswada mpya uliopitishwa na kuongeza uzalishaji katika viwanda na kusaidia Marekani kushindana na makampuni ya China. Pelosi aliliambia bunge la Taiwan kwamba mswada huo unatoa fursa kubwa kwa ushirikiano baina ya Taiwan na Marekani. China imeeleza kupinga kwake ziara ya Spika Pelosi, ikitahadharisha kwamba ni ukiukwaji wa haki usiokubalika wa kile inachokiita kuwa himaya yake katika kisiwa chenye utawala wake. Jeshi la Burkina Faso leo limesema kwamba limewaua raia kwa bahati mbaya wakati operesheni ya kukabiliana na ugaidi kusini mashariki mwa nchi hiyo mapema wiki hii, lakini bila kutoa maelezo zaidi kuhusu idadi ya raia ambao wamedaiwa kuuawa. Wapiga kura katika majimbo mbalimbali ya Marekani walikamilisha kupiga kura Jumanne katika uchaguzi wa awali kuelekea uchaguzi wa katikati ya awamu mwezi Novemba utakaoamua upande upi utadhibiti bunge la Marekani. Katika jimbo la Arizona, Karen Taylor Robson na Carrie Lake walikuwa sawa katika mbio za ugavana kupitia chama cha Republican, ambapo robo tatu ya kura zilihesabiwa mpaka mapema leo. Mgombea Lake, yeye anaungwa mkono na rais wa zamani Donald Trump ambaye anaangaliwa kwa ukaribu kabla ya upigaji kura wa Novemba. Mshindi atasonga mbele kukabiliana na waziri wa mambo ya nje wa Arizona Katie Hobbs wa chama cha Democrat katika uchaguzi wa baraza la Senate la Marekani. Pia litapigiwa kura katika uchaguzi wa Novemba, ambapo jimboni Arizona Democrat Mark Kelly anayehudumu kwa sasa atakabiliana na mwanasiasa anayeungwa mkono na rais mstaafu Donald Trump, Blake Masters. Na huo ndio mwisho wa habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Endelea kusikiliza matangazo ya Kwa Undani na Kenneth Bwire. Shukrani kwa kuwa nami.
kwa undani. Sehemu ya kwanza tunaangazia ziara ya balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield katika nchi tatu za Afrika akiwa anatarajiwa Uganda hii leo. Sehemu ya pili tunaangazia uchaguzi wa Kenya, kinyang'anyiro cha magavana. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield anawasili Uganda hii leo katika ziara ya nchi tatu za Afrika. Atakutana na Rais Yoweri Museveni nchini Uganda kabla ya kukutana na Rais Nana Akufo-Addo nchini Ghana na kukamilisha ziara yake nchini Cape Verde kwa kikao na Waziri Mkuu Correa E. Silva. Linda amesema kwamba lengo la ziara yake ni kuwasikiliza viongozi wa nchi hizo na kuzungumzia ushirikiano wake na Marekani. Ataangazia zaidi uongozi bora, haki za kibinadamu, maslahi ya wakimbizi, namna ya kuzuia vita, ufisadi na kukabiliana na habari za uongo au potofu zinazoenezwa na Russia. Rais wa Uganda Yoweri Museveni hakualikwa kwenye kongamano la viongozi lililofanyika Marekani mwaka uliopita kuhusu demokrasia. Amwini Mwidau ni msomi wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa. Yupo Toronto, Canada. Amin, mbona Uganda, Ghana na Cape Verde na wala sio nchi nyingine za Afrika au tuseme kwa mfano makao makuu ya Umoja wa Afrika ambao yapo Addis Ababa, Ethiopia?
Nafikiri kuna masuala manne katika safari ya Balozi Greenfield. Swala la kwanza ni la kuchukua fursa hii kujaribu kuwasikiza viongozi mbalimbali mbali wa Afrika kuhusu matakwa yao ama maswala yenye kuwa kumba ama yenye kuwa sumbua. Swala la pili ni swala la kuendeleza sera zao za kidiplomasia ya Marekani zinahusiana na ustawi wa pamoja, utawala bora, haki za binadamu, maswala ya wakimbizi na kuzuia migogoro ya katika nchi za Afrika. La tatu ni swala la kutayarisha safari pengine ya Balozi Blinken ambaye atatembelea Afrika katika wiki nafikiri mbili ama moja inafuatia. Lakini swala kubwa zaidi ni kukabiliana na zile taarifa zilizohusiana na ziara ya ni waziri wa mambo ya nchi za nje wa Urusi Bwana Lazarov ambaye alitembelea pia katika safari yake ya Afrika baadhi ya nchi ikiwemo Uganda, ambapo alizungumzia masuala ya uhaba wa chakula katika Afrika uliotokana na vita vya Ukraine na Russia. Sasa katika Uganda ni moja ya nchi alizokwenda nani Bwana Lazarov. Kwa hiyo huyu anajaribu kusawazisha yale maneno pengine ambayo kwamba yamezungumzwa na Warusi. Lakini Ghana kutakuwa na mkutano wenye kuwahusisha wadau wa Afrika ambao utajadili swala la uhaba wa chakula katika Afrika uliosababishwa na vita vya Ukraine na Russia. Kwa hiyo yeye B Greenfield atakuwa ni mmoja katika watu wenye kuhutubia mkutano huo. Kwa hiyo katika nchi kama vile Cape Verde na majirani wengine itakuwa ni masuala kama nilivyokuambia ya sera ya kuendeleza masuala ya rushwa, masuala ya ubinadamu na ustawi wa pamoja na utawala bora.
Alipokuwa anaondoka Marekani akielekea Uganda ambapo atafika mwanzo, amesema kwamba pia atakuwa anaangazia uharibifu ambao vita vya Ukraine vimeleta katika mfumo wa umoja wa kimataifa kwa kuangazia uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Lavrov alipokuwa katika nchi hizi alionekana ni kama analaumu Marekani katika matatizo yake yote ambayo yanayokumba kwa sasa, vikwazo na vinginevyo, na kuonyesha kwamba haingeepukika Russia kuingia Ukraine. Kwa namna yoyote nadhani Linda anajaribu kusafisha kuonyesha kwamba anayosema Lavrov sio ya kweli na kwamba Russia inaonekana kuilaumu Marekani kwa kila jambo.
Nafikiri hii ni mwendelezo wa mvutano baina ya Marekani na Russia katika uwanja wa kidunia, kwa sababu kile wanachotafuta wote wawili ni urafiki wa nchi za sikilizi, nchi ambazo kwamba masikio yake yako wazi, ambao hawako katika upande wa Marekani ama wa Russia, ambao waweza wakaingia katika ufuasi wa kundi lao. Kwa sababu kile kinachoonekana kwa sasa ni kwamba Marekani yasema kwamba uhaba wa chakula umesababishwa na kuingiliwa ama kuvamiwa kwa Ukraine na majeshi ya Russia. Russia nao wasema tegemeo lao lilikuwa ni kwamba hivi vita hivi vingemalizika kwa muda mfupi sana kutokana na uwezo wao wa kivita kama ingelikuwa Marekani kuingilia. Kwa hiyo kuingilia Marekani ni kuendeleza vita vya Russia na Ukraine viendelee kwa muda mrefu zaidi. Na hiyo ndio ambayo kwamba imesababisha mpaka leo kuwe na tatizo la vyakula kuwa na shida kuondoka kuingia katika masoko ya kilimwengu. Kwa hiyo hii ni mwendelezo wa mvutano ambao nchi hizi mbili zimekuwa nazo kwa wajadi wa siku ndefu sana. Kwa hiyo bila shaka Bi Linda Greenfield anachokitaka ni kwamba yale maneno yaliyozungumzwa na Lavrov yasiwe ni yenye kukita katika diplomasia ya nchi za Kiafrika.
Ziara ya Lavrov katika nchi hizi za Afrika alizotembelea hivi majuzi kwa namna yote huenda ilitoa tashwishi ama kutikisa mfumo wa diplomasia wa Marekani, na ndio sababu inabidi Linda akimbilie katika nchi hizo baada ya Lavrov kuondoka.
Afrika ama nchi za Kiafrika kwa sasa ni nchi wahitaji. Kwa hiyo bara la Afrika litakuwa na kumbukumbu ya ikiwa vyakula vitakuja ama vitatiririka baada ya ziara ya Lavrov, basi itakuwa na kumbukumbu nzuri ya diplomasia ya Russia. Ni muhimu kwa Marekani nao kuingilia kati na kujieleza kinaga ubaga ni kitu gani kinachoendelea katika mgogoro huu na sababu gani za kimsingi haswa zilizosababisha masuala ya kuzorota kwa security ya chakula katika nchi za Kiafrika, na vile vile kama kuna misaada mingine yote ambayo kwamba waweza wakawapatia kuwapunguzia makali ya njaa na shida zingine wanazozipata zinazotokana na vita baina ya Ukraine na Russia.
Museveni na wana diplomasia wake wakikutana na Lavrov walisema kwamba inaonekana Marekani inajaribu kuzisukuma nchi za Afrika kuichukia Russia. Waziri msaidizi wa masuala ya nje wa Uganda Okello Riem alisikika wazi katika mahojiano na Sauti ya Amerika akisema kwamba Afrika imechukuliwa kama ni nchi ambazo zimejaa wajinga, ni kulazimishwa zichukie Russia ambayo amekuwa rafiki wa muda mrefu. Nadhani kwamba hapa Afrika inasukumwa zaidi kuichukia Russia na kupendelea sera za Marekani.
Si kusukumwa kwa Afrika, isipokuwa ni mwendelezo wa mashindano baina ya Marekani na Russia katika kutafuta ufuasi katika Afrika. Kwa sababu kama tunavyojua, baada ya kumalizika vita vya baridi baina ya Soviet Union na Marekani, nchi hizi zilipunguza uhusiano wake na Afrika, hazikuwa karibu zaidi. Na kuna wakati fulani baadhi ya nchi za Kiafrika zilikuwa ni nchi ambazo ziko katika upande wa non-aligned movement, yani zisohusisha na upande wote. Kwa wakati ule zilikuwa ni chache, lakini nafikiri baada ya nchi hizi kujibandua katika Afrika, nchi nyingi za Afrika zimekuwa mawazo yake yamekuwa tofauti, hawakujieka katika mrengo wote either ni wa Russia ama ni wa Marekani. Kwa hiyo hawategemei kwamba litakapotokea mzozo wowote wa kidiplomasia ya kilimwenguni, basi wao wajiwaregee katika zile katika kuta zao za zamani za edha ni mrengo wa magharibi au mashariki. Kwa hiyo nafikiri wao ni watu ambao kwamba macho yao na fikra zao zimepanuka, ni kwamba wana uamuzi wao ambao pengine utalingana na maslahi yanayohusu nchi zao.
Anapotembelea Uganda, tunafahamu pia kuna mzozo pale jirani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na Uganda nayo imetajwa katika mzozo huo, Rwanda imetajwa katika mzozo huo, na nchi jirani zinazozunguka DRC. Lakini vile vile anakuja kama mwanadiplomasia wa Marekani na vile vile kuzungumzia masuala ambayo yanahusu Umoja wa Mataifa. Kuna wanajeshi wa Umoja wa Mataifa pale DRC ambao raia na viongozi wameanza kujadiliana kwamba lazima waondoke. Swala ambalo pia linahusu wakimbizi, mojawapo ya swala analoenda kulizungumzia. Kwa namna yoyote anaweza kuzungumza na hao viongozi kutokapata taswira nyingine ya vita vinavyoendelea, labda waasi wakaondoka, labda msaada wa namna yoyote?
Kwa sasa hilo ni swala sugu sana, kwa sababu hilo si swala lenye kuhusu zile nchi za pale za maziwa makuu, bali pekee kwa sababu ni DRC. Moja ya shida iliyonayo ni kwamba ina madini ya kila aina katika nchi ile, na vita vyenye kuendelea hivi ni kwamba wale waasi lazima bila shaka kwa muda huu wote wana mahali ambapo wanapata zile silaha. Asa katika baadhi ya fikra zilizozoko ni kwamba nchi jirani ni baadhi ya nchi ambazo zinafaidika na madini ya pale, ikiweko ni dhahabu na madini mengine. Lakini vile vile nchi za nje zina makampuni mengi ama mashirika mengi ambayo yanafaidika na biashara zao katika hali ambayo ya utatanishi kama ule. Kwa hiyo ni katika maslahi yao ni afadhali fujo liendelee ili wapate kuzidi kupata faida yao. Kwa hiyo swala hili litakuwa ni swala sugu litakalohitaji ushirikiano wa nchi jirani, lakini pia utekelezaji wa sheria zinazohusiana na biashara zilizo na misingi ya mali asili ya haramu. Kwa hiyo nafikiri hiyo litakuwa ni swala ambalo halitaweza kutatuliwa kwa ziara ya Bi Greenfield. Ni swala ambalo kwamba itabidi lichukuliwe kwa uzito zaidi na ulimwengu mzima ili kupatikane suluhu katika sehemu kama ile.
Museveni anaangaziwa na Marekani kama rafiki katika kujaribu kutafuta suluhu sio tu DRC bali pia Sudan Kusini na nchi kama Somalia, na vile vile Museveni amejiweka kama kiongozi mwenye shupavu, mwenye ushauri ambaye anafahamu jumuiya nzima ya Afrika Mashariki. Lakini vile vile viongozi katika serikali ya Museveni katika siku za hivi karibuni wamekuwa wakiwekewa vikwazo na serikali ya Marekani, akiwemo aliyekuwa mkuu wa polisi General Kale Kaihura pamoja na aliyekuwa mkuu wa idara ya ujasusi Meja General Abdel Kandiho. Hawa ni maafisa wa ngazi ya juu katika utawala wa Museveni ambao wamewekewa vikwazo. Unadhani kwa namna yoyote Museveni anaweza kuwa mwenye furaha moja kwa moja katika ule ushirikiano uliokuwepo awali na Marekani kwamba uendelee, ama anatafuta marafiki kwamba hawa wananipa vikwazo na wakati mgumu kutekeleza ninayotaka?
Bila shaka Museveni kwa sasa ni kama bibi harusi kwa ambao kila mmoja anataka kumpelekea posa, kwa sababu kuna kama ulivyozungumzia ana nini ufuasi mkubwa katika masuala ya Sudan Kusini na vile vile DRC, lakini pia ni mkongwe katika uongozi katika East Africa, na ni mtu ambaye asili zake za utawala zilianza msituni ya kigorila. Kwa hiyo ana lugha ambayo kwamba aweza akazungumza na makundi mbalimbali yenye kupigana, na pia ana lugha ambayo aweza akazungumza kwa marais ambao yenye kutawala, na vile vile nchi yake yenye rasilimali. Kwa hiyo mambo ambayo kwamba hayatamridhisha, hii itakuwa ni fursa yeye kuyazungumza kwa Balozi Greenfield, kwa sababu moja kati ya alilozungumza Balozi Greenfield ni kwamba hii safari yake itakuwa ni moja ya safari ya kwenda kusikiza ni mambo gani ambayo kwamba yenye kuwakera viongozi ama nchi za Kiafrika. Kwa hiyo ikiwa hii kushirikiana kwake yeye na nchi za Marekani ama zingine zitamletea nafuu katika masuala yake ya kinchi ama ya utawala, itakuwa ni moja ya jambo ambalo kwamba atalizingatia. Lakini bila shaka kwenda kwa nchi kama Marekani, kwa nchi kama Uganda, ni kwamba mumeweka katika daraja kubwa sana la viongozi ambao kwamba wanawaamini wanaweza kuleta ufuasi wa aina moja ama nyingine na kubadilisha hali ya ile Afrika.
Anapomaliza ziara yake anakuja Blinken. Linda anaenda Ghana, Cape Verde. Hizo ni nchi mojawapo ambazo Afrika zinatajwa kuwa nchi ambazo zimekomaa kidemokrasia. Afrika Kusini nayo vile vile inawekwa katika medani za Afrika kama nchi ambayo imekomaa kidemokrasia pamoja na mfumo wake wa sheria. Kuna ujumbe wote ambao viongozi hawa wanatuma katika kutembelea baadhi ya nchi na wala si nchi zote. Mwingine angesema basi wangeenda Ethiopia pale Addis Ababa na kujumulisha kwamba wametembelea mataifa yote ya Afrika, lakini wameamua hizi chache tu.
Bara la Afrika ni continent ambayo ina nchi zaidi ya 50. Kwa hiyo utafuta viongozi wafuasi katika sehemu mbalimbali za Afrika. Ndio ukaangalia katika East Africa ambayo kwa sasa imepanuka sana. Ni kuna wamemweka Museveni. Kwa nini Museveni na si mtu mwingine? Ukiangalia pengine rais ambaye alikuwa na ushawishi kama Rais Kenyatta wiki ijayo anaondoka baada ya kura za Kenya kufanywa. Kwa hiyo Museveni atakuwa ndio kiongozi ambaye amekaa kwa siku nyingi na ambaye ana ukaribu na viongozi wengi wa eneo lile. Ukiangalia kule Ghana, Afrika Mashariki, ni kwamba ni nchi ambayo kwamba yenye kujulikana kwa muda mrefu, na huyu rais Nana ni rais ambaye aliingia kipindi chake cha pili hivi karibuni. ukiangalia nchi kama vile Nigeria, kuna Buhari ambaye karibuni naye ataondoka akiwa amemaliza kipindi chake cha pili. Kwa hiyo na alafu Cape Verde nafikiri ni kama wanavyosema, ni mbali na kwamba ni kuna demokrasia, lakini pia ndio nchi ya moja kati ya nchi chache ambazo kwamba zimetawaliwa na serikali ya Portugal katika Afrika, ikiwekwa nyingine Mozambique na Angola. Kwa hiyo haiko katika mirengo ya Ufaransa, haiko mirengo ya Commonwealth. Kwa hiyo nafikiri iko unique katika hali yake, na pia ni sehemu ambayo imeathirika sana na masuala ya miadharati yenye kutoka Afrika na kuletwa either Europe ama kuja Marekani. Kwa hiyo bila shaka watakuwa na masuala mengi zaidi ya muhimu mbali na hali ya kimsingi ya kawaida ya kidiplomasia.
Ni Amini Mwidau, msomi wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa, akiwa Toronto, Canada, akizungumzia ziara ya balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield anayetembelea Uganda, Ghana na Cape Verde. Ziara yake inajiri siku chache baada ya waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergey Lavrov kutembelea nchi nne za Afrika. Baadaye wiki hii waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken atazuru Afrika Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Hii ni kwa undani. Narejea na sehemu ya pili muda si mrefu. Unasikiliza kwa undani kutoka Sauti ya Amerika. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Katika sehemu ya pili tunaangazia uchaguzi mkuu wa Kenya. Mwandishi wetu wa Mombasa Salma Muhammad ameandaa makala kuhusu kinyang'anyiro cha wagombea ambao wanawania nafasi za ugavana katika kaunti 47.
Ni wakati wa lala salama. Kampeni za dakika za mwisho zinaendelea kabla ya upigaji kura wa Agosti 9 kuhitimisha rasmi mchakato wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Wanasiasa wanaogombea nafasi tofauti wako mbioni kwa rai wapige kura.
Kweli nimeamini kwamba nyinyi ni watu wanoma sana.
Siasa za mwaka huu wa mwaka 2022 zimetajwa kuwa zenye ushindani mkubwa zaidi ikilinganishwa na uchaguzi wowote uliofanyika tangu kuanza mfumo wa ugatuzi. Jumla ya vyama 82 nchini Kenya vinashiriki katika uchaguzi wa mwaka huu. Mfumo mpya wa ugatuzi chini ya katiba ya Kenya ya mwaka 2010 ulibadilisha taswira ya siasa za taifa hili la Afrika Mashariki. Wakenya walihitajika kuchagua viongozi 6 kwa mpigo kwenye debe, tofauti na hapo awali ambapo viongozi waliochaguliwa kupitia kura walikuwa 3 pekee. Viongozi hao 6 ni katika nafasi ya urais, ugavana, useneta, nafasi ya uwakilishi kwa upande wa wanawake, nafasi ya ubunge, na wa chini zaidi ni nafasi ya kiongozi wa mashinani ambaye ni mwakilishi wa wodi maarufu kama MCA. Gavana ndiye kiongozi wa jimbo analowakilisha, na kwa sababu hiyo nafasi yake inakuwa na fursa ya ushawishi mkubwa kimamlaka. Moja kati ya majukumu makubwa ya gavana kulingana na katiba ni uwakilishi wa jimbo katika ngazi za kitaifa na kimataifa. Kupanga na kutoa mwelekeo wa matumizi ya fedha kutoka serikali kuu kwa ajili ya maendeleo ya jimbo, kuhakikisha rasilimali na mali asili za jimbo husika zinawafaidi wananchi na kadhalika. Mchambuzi wa kisiasa Profesa Hassan Mwakimako anasema kuna faida fulani zinazopatikana kutokana na mfumo huu, lakini changamoto nazo zimeonyesha kuna mapungufu mengi pia.
Ugatuzi umesaidia kuleta huduma karibu na mwananchi, ambayo ndio ilikuwa ni lengo kubwa, lakini magavana wengi wamekumbwa na changamoto. Serikali nyingi za kaunti zimekumbwa na changamoto katika kuhakikisha kuwa ugatuzi unamfaidi mwananchi wa kawaida. Changamoto hizi ni changamoto za miundo msingi, kwa sababu kumekuwa pia na sintofahamu baina ya serikali kuu na serikali za kaunti katika ugavi wa mapato, fedha ambazo kaunti anapewa. Kumekuwa na changamoto nyingi sana hapo, kwa sababu kama ambaye asilimia kubwa ya pesa za serikali bado inabaki na serikali kuu, serikali za kaunti zinapata pesa asilimia ndogo. So kumekuwa na mvutano katika bunge na katika mabunge mawili, bunge la Senate na bunge la kitaifa, kuhusiana na jinsi gani ya kukuza ugatuzi. Kwa hivyo ni muhimu kwanza hilo liangaziwe, lipatiwe suluhu.
Katika majimbo mengi Kenya, magavana walioko kwa sasa tayari wamehudumu kwa awamu mbili na hawawezi tena kugombania nafasi hizo. Uchaguzi wa mwaka 2022 unatarajiwa kutoa nafasi kwa magavana wengi wapya watakukalia kiti hicho kwa mara ya kwanza. Profesa Mwakimako anasema magavana wapya watakuwa na kibarua kigumu cha uongozi, kwani anasema wanaoondoka wataendelea kuwa na ushawishi katika majimbo waliotawala na hivyo basi kutaka kulinda maslahi yao binafsi. Iwapo watakuwa ni kutoka upande pinzani wa kisiasa, Mwakimako anasema kuna uwezekano mkubwa kusababisha changamoto kwa uongozi mpya.
Hawa magavana wanaoingia, kwanza watakuwa na changamoto kwa sababu pengine wengi wao ni wageni, so itabidi wajifunze tena jinsi ya kuendesha serikali au wajikumbushe jinsi ya kuendesha serikali. So itachukua muda mpaka wawe wanaweza kuangalia ni masuala gani ambayo yanataka kupawa kipaumbele katika uongozi wao. Pia watakumbwa na masuala mengi ya kuangalia ufisadi uliofanywa na wale waandamizi wao. Kwa sababu kwa kweli kabisa serikali nyingi za ugatuzi viongozi wao wamekuwa wakilaumiwa kwa kuendesha ufisadi. Kwa hivyo ikiwa ataingia gavana mpya, jambo la kwanza ambalo itabidi waangalie ni kuangalia je, kuna changamoto gani za uongozi katika uongozi wa yule mwenzake ambaye atakuwa ametoka mamlakani. Na ndipo sasa unakuta wengi wa magavana ambao hawawezi kusimama tena wanashikilia wandani wao ndio washikilie madaraka, kwa sababu ya kuhofia ya kuwa akishika mtu mwingine ambaye sio mwandani wao, basi atawaandama sana na mabaya waliofanya na pengine kuwapatia changamoto za kisheria, ama pia hata wengine kushikwa kufunguliwa mashtaka, kwa sababu wengi wamekuwa wakilaumiwa kwa kuwa mafisadi.
Licha kuwa mfumo wa ugatuzi uliletwa ili kusogeza huduma karibu na mwananchi wa kawaida, baadhi ya magavana wamekumbwa na visa vya ufisadi na uporaji wa fedha za umma. Mwaka jana tume ya kupambana na ufisadi EACC iliwataja magavana wastaafu wanne waliokuwa kikabiliwa na tuhuma za ufisadi, ambao tume hiyo inaendelea kufuatilia kesi zao hadi sasa. Miongoni mwao wakiwemo alikuwa gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu, Moses Lenol Kulal wa Samburu, pamoja na Mike Sonko aliyekuwa gavana wa Nairobi. Tume hiyo ya kupambana na ufisadi inasema inalenga kunasa na kurejesha zaidi ya shilingi za Kenya bilioni 11 ambazo ni zaidi ya dola milioni 90 zilizopotea kwenye mikono ya magavana katika kipindi cha uongozi wao. Hizo zikiwa fedha ambazo tume hiyo inasema magavana hao walitumia kupitia ushawishi walionao kuzipata kwa njia za ulaghai walipokuwa uongozini. Mwenyekiti wa EACC Eliud Wabukhala taifa anasisitiza kuwa tume hiyo bado itaendelea kufuatilia kesi za ufisadi licha ya viongozi husika kumaliza awamu zao ofisini. Licha ya kwamba kuna baadhi ya hao magavana wanaofanyiwa uchunguzi kukabiliwa na mashtaka kama Sonko, bado wanajaribu kurudi madarakani kupitia nafasi nyinginezo. Sasa juhudi hizo na uwezo wa kurudi katika siasa licha ya kukabiliwa na mashtaka kunatoa taswira gani katika siasa za Kenya?
Ni ile kunang'ania madaraka. Ushaona sasa ukitoka pale pengine unataka sana kuania ugavana, ni hali tu ya mwanadamu haridhiki na cheo, anataka cheo zaidi na zaidi na zaidi, haridhiki na pesa, anataka pesa zaidi na zaidi.
Swala jingine ambalo linajitokeza katika siasa za ugavana mwaka huu ni nafasi ya wanawake katika kinyang'anyiro hicho cha magavana. Licha ya kuwa katiba ya Kenya imetoa nafasi moja uwakilishi wa wanawake katika kila kaunti, inaonekana hiyo bado haijawaridhisha. Wanawake sasa wanatazama nafasi ya ugavana kama njia bora ya kutoa uongozi ambapo watakuwa na mamlaka zaidi. Tangu mfumo wa ugatuzi ulipoanza mwaka 2013, kumekuwepo na magavana wa kike watatu pekee kati ya magavana 47 kote nchini. Kwa sasa zaidi ya wagombea ugavana wa kike 20 wamejitokeza kuwania kiti hicho katika kaunti tofauti. Patience Nyange ni mwaniaji kiti cha ugavana kaunti ya Taita Taveta, pwani ya Kenya.
Na mwaka huu sisi tumesema tunabadilisha formula. Ile formula ya baba mbele mama nyuma inabadilika. Hivi sasa ni mama mbele baba nyuma. Ila mradi tuko na baba na mama, kama vile juu wamesema ni baba na mama.
Miaka 10 baada ya ugatuzi, wananchi wanahisi mfumo huo haujaweza kuleta mabadiliko mazuri katika maisha yao na kututumia vyema rasilimali zilizopo kwenye jimbo kama vile kilimo, uchimbaji wa madini na uvuvi. Magavana watakaochaguliwa pia wana kibarua cha kusimamia ofisi hiyo ambayo kwa miaka 10 iliyopita imekumbwa na shutuma mbalimbali za uporaji wa fedha zilizonuia kutekeleza miradi. Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Asante Salma Muhammad. Mwelekezo wa kipindi amekuwa Aida Isa. Mimi ni Kenneth Bwire. Asante msikilizaji kwa kusikiliza kwa undani. Na basi niruhusu nikutakie usiku mtulivu.